Vi er heldigvis ikke helt færdige med starten på inspirationen til dagen. Vi skal møde en del ildsjæle i dag. Og en af dem kommer allerede her, det er nemlig Susanne Nord fra instituttet, som nærmest har Mia-prisen som sit eget barn. Så Susanne Nord, også ordet er også dit. Værsgo.
Tak. Nu har Tatjale jo meget levende illustreret for os, hvordan verden forandrer sig. Hvordan den bliver mere og mere mangfoldig. Hvordan markedet, såvel som de mennesker, der bebor vores lande, forandrer sig og bliver mere og mere mangfoldig. Mangfoldighedsledelse, det handler om at ruste os til at overleve og til at trives i den her nye verden. Både som mennesker og som virksomheder. Men det kræver lederskab. Det kræver villighed til at være åbne. Ikke kun over for andre, men i høj grad også om os selv. Det kræver selvindsigt og anerkendelse af vores eget ståsted. Det kræver ydmyghed, altså erkendelsen af, at der er andre måder at se på verden end min, og at der er andre, der har svar, som måske er bedre end mit. Det kræver også mod til ærlig refleksion om vores egen modstand, vores egne fordomme og vores egen bekymring omkring mennesker, der er forskellige for os selv. Det kræver, at vi giver slip på den her idé om, at det kun er dårlige mennesker, der har fordomme. Fordi det har vi alle sammen, som Jonas også nævnte i sit indledende citat. Det er faktisk en helt fundamental del af den måde, vores hjerne og vores bevidsthed er designet til at fungere på. Hvordan? Vores opvækst, vores livserfaringer, socialisering, den tid, kultur og kontekst, vi vokser op i, alt det til sammen giver os nogle værdier, giver os en måde at se verden på. Og resultatet det er, at vi udvikler en særlig identitet, et særligt verdensbillede, en fornemmelse af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Hvilke adfærdsmønstre, der er normale, og hvilke vi synes er anormale. En grundlæggende selvforståelse. Vi lærer verden at kende på en helt særlig måde. Og der bliver en hel masse ting, vi ender med ikke at stille spørgsmål ved. Det er bare sådan, det er for os. Det er det, vi opfatter som naturligt. Så man kan sige, at vi får simpelthen nogle særlige briller, som vi ser verden ud igennem. Og det er de briller, vi bruger, når vi træffer beslutninger, og når vi vurderer andre mennesker. Og de får dermed betydning for de mennesker, vi ansætter eller arbejder sammen med. Det, jeg siger her, betyder ikke, at vi skal opgive kampen mod diskrimination. Faktisk tværtimod. For når vi anerkender, at vores måde at opfatte verden på er et resultat af det, vi har lært indtil nu, så kan vi også anerkende, at vi har muligheden for at blive ved med at lære. At vi kan vælge at ville lære om andre mennesker. Lære om mennesker, der er forskellige for os selv. Jeg ved, at I, der er her i dag, i hvert fald de fleste af jer, ved, at der er en masse fordele ved mangfoldighed. I har selv, i jeres indstillinger osv., givet os en masse eksempler på det. Og hvis jeg skal nævne nogle af de ting, I selv har gjort opmærksom på, så kunne det for eksempel være den arbejdsglæde, der opstår, når i hverdagen på arbejdspladsen, når der lige pludselig er mennesker fra hele verden, og med alle mulige livshistorier bag sig, og hvor det at gå på arbejde lige pludselig bliver en opdagelse fra en. Verden bliver ligesom større på arbejdspladsen, end i ens eget nære netværk. Hos en af vores indstillede virksomheder mødte vi en administrerende direktør, der både lidt rørt og meget stolt fortalte om, hvordan det var lykkedes at få en døvstum medarbejder til at fungere helt ude i kundeservice. Det er et rigtig godt eksempel på, at mangfoldighedsledelse ikke bare øger rekrutteringsgrundlaget, men også giver mening og en hel masse betydning for ledere, direktører og de virksomheder, der arbejder med det her. Fordi man ved, at man gør en forskel, gør en stor forskel for en hel masse mennesker. Og det er måske det allermest centrale ved mangfoldighedsledelse. Den her insisteren på at se potentialer frem for begrænsninger i mennesker. Men jeg ved også, fra den træning og de projekter, vi har kørt de sidste år med mange af jer virksomheder, der er her i salen. For eksempel der er der også Lab og Grønfolkets træningsprogrammer både i Forsvaret og her i Aarhus Kommune, Aarhus Hospital osv. Er mangfoldighed også en udfordring? At man som leder kan være bekymret, føle at ledelsesværktøjerne måske ikke helt slår til, og når medarbejdergruppen bliver mere mangfoldig. Der kan være knaster på vejen til mangfoldig arbejdsplads. Og nogle af de knaster ser man med det samme. Andre er det lidt sværere at få øje på. Men vi er nødt til at kigge på dem, se dem alle sammen i øjnene, for at komme videre. Så hvad er det for udfordringer, som mangfoldigheden stiller os overfor? Jeg vil prøve at give et par eksempler. Det første, jeg mødte for et halvt års tid siden den mangfoldighedsansvarlige i Air France, den europæiske mangfoldighedskonference, og hun fortalte om en begivenhed, der havde fundet sted kort forinden. De havde simpelthen haft et fly, der ikke kunne komme fra start. Og det var ikke på grund af tekniske vanskeligheder, det var simpelthen på grund af medarbejderne ombord. Det var sådan, at ved flystart, så havde kaptajnen meldt ud, at for første gang i flyselskabets historie, var de et rent kvindeligt team ombord. Det vil sige, både kaptajn, styrmand og resten af crewet var kvinder. Det fik helt uventede konsekvenser. Der var nemlig enkelte blandt passagererne, der blev lidt bange og bekymrede og faktisk ikke ville med det her fly. Man måtte kontakte hovedkontoret og spørge, hvad man nu skulle gøre. Og efter noget tid kunne man så melde ud, at de pågældende passagerer havde mulighed for at træde af flyet, men det ville være for egen regning. Det var et eksempel. Et andet er lidt parallelt. Hørte jeg i TV-interview med biskop Tutu for et par år siden. Biskop Tutu fra Flokker. Han fortalte om en gang, han fløj fra Sydafrika til Nigeria, og det blev et frygteligt uvejr. Og alle ombord sad der, som man nu gør, og var lidt bange for, hvad der nu skulle ske. Og pludselig så gik døren ud til cockpittet op, og han kunne se, at det var en sort pilot. Og i et splitsekund mærkede han, hvordan hans frygt blev lige lidt stærkere, og han holdt lige lidt fastere om armlænen. Hvad er nu det for noget, kunne man spørge? Biskop Tutu er jo selv sort. Og det har noget at gøre med det, jeg var inde på indledningsvis. Det handler om vores opvækst, om vores socialisering, om de forestillinger, vi får med os på grund af den måde, vores samfund og arbejdspladser ser ud. Vi får nogle klare idéer om, hvem der udfører hvilke jobs, og det gør os trygge, når verden ser ud på den måde, som vi forventer. Det gør os tilsvarende utrygge, når vores forestillinger udfordres. Vi er ikke vant til kvindelige piloter, og vi er ikke, slet ikke i Danmark, vant til piloter med en anden hudfarve. Så hvad kan vi lære af de her to eksempler? Jo, det er jo historier som de her, der understreger vigtigheden af, at vi hele tiden udfordrer os selv. Det giver os grund til at stille spørgsmål som, er vi i stand til at se igennem de her, vil jeg postulere, irrelevante forskelle, og fokusere på præcis de kompetencer, som vi har brug for i vores virksomhed? Eller er der en tendens til, at vi primært ser potentialet der, hvor vi også forventer det er? Kan der endda være en tendens til, at vi nogle gange bliver bekymrede eller skeptiske allerede før, at en medarbejder eller jobansøger overhovedet har fået mulighed for at præsentere eller demonstrere sine kompetencer? Man kunne spørge, kan vi have kamphundefører og jægersoldater, der er kvinder? Jeg ved forsvaret her i dag. Kan vi have ældre og handicappede, eller kan ældre og handicappede have fysisk krævende job? Og ja, det kommer jo an på, hvilken kvinde, hvilket handicap og hvilken fysisk tilstand, som den pågældende ældre person har. Det kommer an på en individuel vurdering, så spørgsmålet er, får den enkelte altid muligheden for at demonstrere, hvad han eller hun kan? Og der er desværre også nogle gange, nej, ikke altid, ikke når personen udfordrer vores vanetænkning, så er det ikke altid, at vi går lige så langt i at lytte og prøve at forstå, hvad det her menneske egentlig kan bidrage med. Med udgangspunkt i de her tanker og erfaringer satte vi så i 2007 et udviklingsarbejde i gang. Vi ville udvikle konkrete redskaber til at opbygge kompetencer og øge refleksionen hos den enkelte leder om de her spørgsmål. Der var allerede enkelte bud på mangfoldighedsredskaber i Danmark, men ingen af dem gik ind ligesom at forsøge at understøtte den enkelte leder i de her konkrete udfordringer, der er i hverdagen. Så vi indsamlede, hvad vi kunne finde af redskaber internationalt. Vi inddrog relevant forskning, og vi nedsatte en udviklingsgruppe med blandt andet Nykredit, Novo Nordisk og Forsvarets Personeltjeneste. Og resultatet blev mangfoldighedshjulet. En række, faktisk 40 helt konkrete lederredskaber, som går ind alle mulige steder i det her felt og forsøger at få den enkelte leder til at reflektere mere over nogle af de her spørgsmål. Der er hjælp til at håndtere situationer, hvor der opstår konflikter mellem medarbejdere på grund af deres forskellige eller rettere misforståelser, er der ofte tale om. Der er redskaber til at blive mere bevidst om sine egne antagelser. Og så er der ikke mindst redskaber til så også at få sat nogle af de her forskellige spil. For eksempel gennem at kortlægge kompetencer i en organisation og få kigget ind bagved, hvad er det egentlig for kompetencer, der kunne være nyttige for vores organisation, der gemmer sig bag nogle af de her forskelle. Jo mere vi ligner hinanden, og jo nemmere vi har ved at forholde os til hinanden, jo nemmere er det også for os at slappe af sammen. Og det er der, hvor hele mangfoldighed aspektet bliver så vigtigt. Fordi forskellen gør en forskel, hvad enten den ligger i samfundslag, i køn eller seksuel orientering, eller hvad det er, vi har fokus på. En hvilken som helst beslutning, vi tager, og som har en effekt for andre mennesker, og hvilke beslutninger har jeg ikke, det kan man spørge, så kommer den her dynamik frem og har tit betydning, uden at vi overhovedet er klar over det. Så når et menneske kommer til jobsamtale hos os, så tænker vi sjældent, jeg lægger mærke til, at den her person minder mig om en person, jeg kender. Og derfor kan jeg godt lide den her person. Eller jeg lægger mærke til, at jeg er lidt tøvende over for den her person, fordi den her persontype er lidt ukendt for mig. Det når ikke op på det bevidsthedsniveau som regel. I stedet for, så kan vi simpelthen lide en person, eller ikke lide en person. Så politikker og handlingsplaner og en lang række udadrettede tiltag, det er derfor kun en del af arbejdet med mangfoldighed. Måske endda den mindre del. Det er vigtigt med lovgivningen, og det er rigtig vigtigt med politikker og procedurer ude på arbejdspladsen for at sikre de muligheder for alle. Men det er også nødvendigt at spørge os selv, hvordan skal vi skabe mangfoldige organisationer, når vi stadig ser på verden på en ubevidst måde, ud fra vores opdragelse og vores forestillinger. Og hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke ser
dem? Jeg har allerede fundet det hele tiden.
Så den titel, jeg var sat til at tale over, fremtidens mangfoldighedsledelse, ja, jeg tror, det er en opdagelsesrejse, der kun lige er begyndt. Det er en opdagelsesrejse, der starter med os selv. Og jeg vil slutte med at ønske jer en fortsat god rejse.
Tak til Susanne.
Og sidst her var det konferencier på hele mødet, en Skorbo, vi hørte. I øvrigt fortsætter mødet med en paneldebat om ledelse af mangfoldighed og senere prisoverrækkelsen, som DLO bringer senere sammen med et par interviews. Biskop Kjeld Holm og Susanne Nuhr